Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 22 Aprili mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, rais wa Marekani Joe Biden atangaza kwamba serikali yake ina lengo la kupunguza uchafuzi wa gesi za mkaa hewani kwa hadi asilimia 50 ifikapo mwaka 2030.
Na katika habari nyingine, kiwango cha fedha zinazotumwa na Wakenya waishio ughaibuni kwenda nchini mwao kimeongezeka kwa takriban asilimia 56 mwezi Machi mwaka huu ikilinganishwa na mwezi huo huo mwaka jana. Nini sababu ya ongezeko hilo?
Sababu ya teknolojia, jambo la kwanza. Jambo la pili, watu wengi sawa Kenya wamejifunza kwa hili janga la corona. Na kwa sababu gani wamejifunza? Kwa sababu fedha zinaonekana ziko safe zikiwa katika nchi yetu ya Kenya.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamili Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameelezea mikakati ambayo serikali yake ya awamu ya sita imejipanga katika kukuza nyanja za maendeleo, uchumi, elimu na afya kwa lengo la kuboresha sekta mbalimbali kwa manufaa ya taifa na Watanzania kwa jumla. Rais Samia amesema hayo hivi leo alipolihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano mjini Dodoma. Rais amewaeleza wabunge na Watanzania kwa ujumla kwamba serikali yake ipo imara katika majukumu ya kujenga taifa na itaendelea kulinda pamoja na kudumisha tunu za taifa. Katika hotuba yake ya leo, Rais Samia ameeleza vipaumbele vya utawala wake kuimarisha sekta ikiwemo ya afya, elimu, utalii, madini, mazingira na nyinginezo. Taarifa zaidi tutakuletea hivi punde kwenye matangazo haya. Rais wa Marekani Joe Biden leo ametangaza lengo jipya la kupunguza uchafuzi wa gesi chafu Marekani kwa asilimia 50 hadi 52 ifikapo mwaka 2030, wakati anaongoza mkutano kwa njia ya video juu ya mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Rais Biden anasema ulimwengu lazima ushinde mzozo uliopo wa wakati huu. Lengo la Marekani linahusu viwango vya 2005, na White House inasema juhudi za kufikia ni pamoja na kuelekea kwenye umeme bila uchafuzi wa kaboni, kuboresha ufanisi kwenye mafuta ya magari na malori, kusaidia kukamata kaboni kwenye vituo vya viwandani na kupunguza matumizi ya methani. Afisa katika utawala wa Biden amewaambia waandishi wa habari katika mkutano kwamba lengo jipya la Marekani na yale yaliyowekwa na Japan, Canada, Uingereza na Jumuiya ya Ulaya, kwa jumla uchumi mkubwa unaosimamia zaidi ya nusu ya uchumi wa ulimwengu, sasa utajitolea kasi ya upunguzaji wa hewa chafu iliyohitaji ulimwengu kupunguza joto hadi digrii 1.5. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa anasema inaweza kuchukua miezi kadhaa kabla ya kujulikana kiwango kamili na ukubwa wa manyanyaso yaliyofanywa dhidi ya wanawake na wasichana katika mkoa wa Tigray huko Ethiopia, wakati ripoti zaidi za unyanyasaji wa ngono zinajitokeza kutoka eneo lenye mzozo. Ushuhuda wa baadhi ya manusura wa ubakaji unaonyesha vita vya kikatili na vya kinyama vinavyoendelea kwenye miili ya wanawake na wasichana, kulingana na Pramila Patton, mwakilishi maalum wa UN kuhusu vurugu za kijinsia katika migogoro, alisema wakati wa majadiliano juu ya Tigray kwenye taasisi ya wanawake, amani na usalama ya chuo kikuu cha Georgetown hapo Jumatano. Umoja wa Mataifa unasema idadi kubwa ya ubakaji ulioripotiwa unafanywa na wanaume waliovaa sare. Kesi zilizoripotiwa zimehusisha vikosi vya ulinzi vya kitaifa vya Ethiopia, vikosi vya ulinzi vya Eritrea, vikosi maalum vya Amhara na vikundi vingine vyenye silaha zisizo za kawaida au wanamgambo. Chama cha Hamas kinasema kimejiandaa vya kutosha kwa ajili ya uchaguzi wa Palestina ambao utafanyika kwa mara ya kwanza tangu miaka 15 iliyopita. Hii inaonekana hatua muhimu kwa kuunda Palestina iliyoungana na yenye sauti moja katika mazungumzo yeyote ya amani na Israel yatakayofanyika siku za mbeleni chini ya usimamizi wa Marekani. Patrick Nduimana anaisoma ripoti ifuatayo.
Rais wa Palestina Mahmoud Abbas alitangaza tarehe za uchaguzi mwezi Januari mwaka huu, siku chache kabla ya rais wa Marekani Joe Biden kuchukua rasmi hatamu za uongozi, ikileta matumaini kwamba utawala wa Biden utayapa umuhimu mkubwa wa mazungumzo ya Israel na Palestina katika kutafuta suluhu la mzozo wa Mashariki ya Kati. Uchaguzi huo unaonekana kama hatua muhimu sana kwa kujenga Palestina iliyoungana na ambayo itakuwa na kauli moja wakati yatafanyika mazungumzo ya kusaka amani na Israel chini ya usimamizi wa Marekani. Rais Abbas ameitisha uchaguzi wa bunge katika maeneo yote ya Palestina tarehe 22 Mei, ambao utafuatiwa na uchaguzi wa rais tarehe 31 Julai, akieleza kuwa hayo yalikuwa mafanikio ya mkataba wa amani aliofikia na chama cha Hamas mwezi Septemba mwaka jana. Lakini kwa vile chama chake cha Fatah ambacho kiliwahi kuwa chama pekee tawala kinakabiliwa na changamoto ya kugawanyika, hasa kutokana na viongozi wa Kiislamu katika ukanda wa Gaza, kumekuwa na uvumi kwamba Rais Abbas anaweza kuahirisha kwa mara nyingine uchaguzi huo ambao awali ulikuwa ufanyike mwaka 2010. Lakini kiongozi wa wagombea wa Hamas kwenye uchaguzi wa bunge Khalil Al-Haya anasema sababu yoyote ya kuahirisha uchaguzi huo itadhoofisha juhudi za kurejesha umoja.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. India imeripoti maambukizi mapya 314,835 ya COVID-19 hii leo, kiwango cha juu kwa siku moja kutajwa na taifa lolote katika kipindi cha mwaka mmoja wa janga la ulimwengu. Kwa upande mwingine, Marekani ilichapisha kesi mpya 300,310 za siku hapo Januari 2, kulingana na kituo kinachofuatilia kesi za korona katika chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani. India, nchi ya pili kwa idadi ya watu duniani, inakabiliwa na wimbi la pili la maambukizi ambalo limesukuma ukingoni mfumo wa huduma ya afya nchini humo, na hospitali zenye uwezo zinakabiliwa na upungufu wa oksijeni. Uhaba wa oksijeni ni mkubwa, ambapo mahakama kuu katika mji mkuu New Delhi iliamuru serikali ya kitaifa ibadilishe oksijeni kutoka kwa matumizi ya viwandani kwenda hospitalini. Idara ya magereza ya jimbo la Minnesota hapa Marekani imetoa picha ya afisa polisi wa zamani Derek Chauvin iliyopigwa baada ya kufikishwa gerezani katika mji wa Minneapolis. Chauvin alipatikana na hatia Jumanne kwa mauaji ya Marekani mweusi George Floyd ya mwezi Mei mwaka jana. Baraza la mahakama la watu 12 lilimpata afisa huyo wa zamani mzungu na hatia kwa mashtaka yote matatu ya mauaji bila kukusudia, na huenda akafungwa gerezani kwa miongo kadhaa. Chauvin mwenye umri wa miaka 45 atajua hatima yake takriban miezi miwili ijayo. Kesi hiyo iliibua hisia mseto na maandamano kote duniani, na hata kupelekea vurugu na ghasia, pamoja na msukumo wa kutaka tathmini mpya ifanyike ya mfumo wa polisi na mahusiano kati ya watu wenye rangi tofauti hapa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian amesema kwamba Russia na rais wa Russia Vladimir Putin watakabiliwa na vikwazo ikiwa kiongozi wa upinzani Navalny anafariki. Akizungumza kwenye televisheni ya France 2, Jean-Yves alisema, tutachukua vikwazo vinavyohitajika na litakuwa jukumu la bwana Putin na mamlaka ya Russia. Natumai hatutafika kwenye hali hiyo. Wakati huo, mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Jake Sullivan alitoa matamshi kama hayo kwenye kituo cha CNN siku ya Jumapili, akionya juu ya athari ambazo hazijulikani katika tukio la kifo cha Navalny. Navalny alikamatwa mwezi Januari baada ya kurudi Russia kutoka Ujerumani, ambapo alikaa miezi mitano akiugua kutokana na sumu aliyopewa. Vyombo vya habari nchini Italy vimeripoti kwamba raia mmoja wa Albania mwenye umri wa miaka 28 aliyekuwa akitafutwa na polisi kwa tuhuma za kuhusika kwenye shambulizi la kigaidi mwaka 2016 kwenye mji wa Nice nchini Ufaransa amekamatwa kusini mwa Italy. Watu wapatao 86 waliuawa kwenye shambulizi hilo mwaka 2016. Yamkini polisi walimkamata Henry Elenzi jana Jumatano katika mji wa Sparanais, takriban kilomita 40 kaskazini mwa mji wa Naples. Elenzi anashutumiwa kwa kumsaidia mshambuliaji Mohamed Buher kwa kumpatia silaha. Kundi la kigaidi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulizi hilo la tarehe 14 mwezi Julai mwaka 2016.
Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tuanze matangazo haya ya jioni na habari hii kuhusu mkutano wa viongozi wa dunia juu ya hali ya hewa. Rais wa Marekani Joe Biden ametangaza leo kwamba serikali yake ina lengo la kupunguza uchafuzi wa gesi za mkaa hewani kwa hadi asilimia 50 ifikapo mwaka 2030. Hilo ni lengo jipya la Washington ambalo huenda likazichochea nchi za dunia kuchukua hatua zaidi katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Abdu Shakur Abud anaeleza zaidi.
Rais Biden alitangaza lengo hilo kwenye mkutano wa viongozi wa siku mbili kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa kupitia mtandao hii leo, ukifanyika wakati Marekani inataka kuchukua tena uongozi katika jumuiya ya kimataifa katika vita dhidi ya kuongezeka joto duniani baada ya rais aliyemtangulia Donald Trump kuiondoa Marekani kutoka mkataba wa kimataifa wa Paris wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Akizungumza kutokea White House, Rais Biden amesema huu ni muongo wa kuchukua maamuzi muhimu ambayo yataweza kuepusha majanga makubwa zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
We know just how critically important that is because scientists tell us.
Tunafahamu jinsi hali ilivyo nyeti kabisa, kwani hivyo ndivyo wanasayansi wanatuambia. Ni lazima tujaribu kuzuia joto la dunia kuongezeka hadi kufikia nyuzi 1.5 za Celsius. Tunafahamu kwamba joto likiongezeka kwa kiwango hicho ina maana kwamba hapa duniani tutashuhudia matukio zaidi ya moto wa mara kwa mara, mafuriko, ukame, joto jingi na vimbunga vikali vitakavyodhuru miji na maisha ya raia wetu.
Viongozi kutoka mataifa 40 wanahudhuria mkutano huo uliofunguliwa rasmi na makamu rais wa Marekani Kamala Harris, aliyetaka mataifa tajiri ya dunia kutafuta njia za kusaidia nchi zinazokumbwa vibaya sana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo ni zile maskini sana duniani. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba dunia inakabiliwa na hatari kubwa kutokana na uchafuzi wa mazingira na hali itakuwa mbaya zaidi ikiwa hakuna hatua za dhati na za haraka zinachukuliwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akihutubia mkutano huo anasema mataifa maskini ndio yamechangia kidogo sana katika uchafuzi wa mazingira, lakini anasema mataifa hayo yanayoendelea ndio yenye kuathirika vibaya sana na mabadiliko ya hali ya hewa. Viongozi wa mataifa makuu ikiwemo China, Russia pamoja na Canada tayari wametangaza kuchukua hatua muhimu za kupunguza uchafuzi wa hewa kufuatia tangazo la Marekani hii leo. Rais Biden vilevile ametangaza kwamba Marekani itaongeza marudufu msaada wake kwa mataifa yanayoendelea kukabiliana na hali hiyo mbaya. Mkutano huo unajadili masuala yote kuhusiana na mazingira na jinsi ya kupunguza uchafu wa hewa na gharama za kukabiliana na athari zake. Vile vile wanazungumzia ajenda ya mkutano mkuu ujao wa mazingira utakaofanyika Glasgow, Scotland mwishoni mwa mwaka huu.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunshine Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya ya Mombasa, ambapo DRC tunasikika kupitia Redio Mwangaza na Redio Malaika mjini Lubumbashi. Nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo amelihutubia bunge la 12 jijini Dodoma na kuelezea mwelekeo wa serikali yake ya awamu ya sita baada ya kuchukua wadhifa wa urais kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo hayati John Pombe Magufuli. Ripoti kamili na Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Akihutubia bunge hilo la 12, Rais Samia Suluhu Hassan amesema katika serikali yake ataenzi na kuendeleza mambo mazuri yaliyofanywa na mtangulizi wake hayati Magufuli, lakini pia atafanya mabadiliko itakapobidi kwa lengo la kukuza ufanisi na tija. Pamoja na mambo mengine, amesema serikali yake itakabiliana na changamoto zinazokwamisha uwekezaji, ikiwemo urasimu na ucheleweshwaji wa vibali na vyeti.
Aidha, tutachukua hatua madhubuti kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini ili kuivutia sekta binafsi kushiriki vizuri kwenye shughuli za kiuchumi. Mwelekeo utakuwa kurudisha imani ya wawekezaji na kutoa vivutio kwa wawekezaji mahiri, ikiwa ni pamoja na kuwezesha uwekezaji kufanyika kwa haraka.
Rais amesema serikali yake itahakikisha shirika la ndege nchini ATCL inaendeshwa kimkakati kwa kuweka watendaji wenye weledi watakaoweza kuliendesha shirika hilo kwa faida.
Shirika letu sasa hivi linasomeka kwamba ni shirika la deficit, halina thamani, lakini ni kwa sababu ya kurithi madeni makubwa ya nyuma. Hivyo kama serikali tunakwenda kulitua mzigo wa madeni makubwa, lakini pia tutalipa unafuu wa kodi na tozo ili liweze kukua.
Akizungumzia kuhusu maambukizi ya virusi vya korona, amesema kuwa dalili za ugonjwa wa COVID-19 zimekuwa zikibadilika mara kwa mara. Hivyo amesema wakati taifa likisubiri majibu ya kamati aliyounda kutathmini kuhusu ugonjwa huo, amewataka Watanzania kuendelea kuchukua tahadhari. Rais Samia pia amesema anakusudia kukutana na viongozi wa vyama vya siasa hapa nchini katika harakati za kutafuta muafaka wa kitaifa katika kukuza demokrasia na uhuru wa watu kulingana na sheria.
Uhuru na demokrasia ni msingi wa amani katika nchi, na pia vinasaidia kuchochea maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Hivyo basi, pamoja na demokrasia na uhuru wa watu, ni waombe wa Tanzania tujidhatiti kufanya shughuli zetu tukizingatia masharti ya sheria za nchi katika kulinda uhuru wa kidemokrasia. Na kusudia kukutana na viongozi wa vyama vya siasa Tanzania ili kwa pamoja tuweke mwelekeo wa kuendesha shughuli za kisiasa zenye tija na maslahi kwa nchi yetu.
Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan amechukua fursa hiyo kukemea na kuwaonya wanaotumia mitandao alichokiita kuleta uchonganishi kwa taifa juu ya sababu za kifo cha hayati John Pombe Magufuli, huku pia akisisitiza kwa Watanzania kumwamini kwamba ni rais mzoefu atakayeongoza kwa umakini licha ya jinsia yake ya kike. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Msikilizaji, ungana na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukiangazia hotuba iliyotolewa katika bunge la Tanzania na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan. Utakuwa nami BMJ Muridhi, usikose.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nchini Tanzania tunasikika kupitia redio UFM Dar es Salaam pamoja na redio Dodoma FM huko Dodoma. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Benki Kuu ya Kenya imetangaza kuwa kiwango cha fedha zilizotumwa nchini humo na raia wa Kenya wanaoishi ugaibuni katika mwezi wa Machi mwaka huu kimeongezeka hadi shilingi bilioni 31.5 kutoka shilingi bilioni 24.8 mwezi Machi mwaka 2020. Hii ni licha ya kuwepo kwa mkwamo wa uchumi uliosababishwa na janga la korona kote ulimwenguni. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, Marekani ndiyo chanzo kikuu cha fedha hizi kwa asilimia 55.9.
Fedha kutoka mataifa ya kigeni huchangia asilimia kubwa kwa mapato ya taifa, na fedha hizo kwa muda sasa zimekuwa chanzo kikuu cha mapato ya fedha za kigeni nchini Kenya tangu mwaka 2015, na kuzidi hata mapato yatokanayo na mauzo ya mazao ya majani chai, kahawa katika nchi za kigeni. Na japo kuna mkwamo wa uchumi sasa unaotokana na janga la virusi vya corona vilivyosababisha watu wengi kupoteza ajira na vyanzo vingine vya kujikimu, Benki Kuu ya Kenya inaeleza kwa kiwango cha fedha zilizoingizwa Kenya kutoka ugaibuni na raia wa Kenya kimeongezeka kwa 27% mwezi Machi mwaka huu, licha ya kuwapo matarajio kuwa kiwango hicho kingedorora. Machi mwaka 2020, wakati janga la corona lilipotangazwa nchini Kenya, Benki Kuu ya Kenya inaeleza kwa raia wa Kenya waliopo ugaibuni walituma nyumbani shilingi bilioni 24.8. Mwaka 2019, Kenya kwa ushirikiano na Muungano wa Ulaya, Umoja wa Nchi za Afrika Karibia na Pacific na mashirika mengine ilitangaza muongozo wa kurahisisha na kuwezesha raia wa Kenya wanaoishi ugaibuni kutuma fedha nyumbani kwa urahisi. Kwa sababu ya pesa nyingi zinazokusika, utumaji fedha kutoka ugaibuni unatambuliwa nchini Kenya kama mchangiaji mkubwa kwa ukuaji wa maendeleo ya nchi, na hali hii inatajwa kuwa ni kutokana na ubunifu wa kiteknolojia uliosaidia kutuma pesa zaidi nyumbani, kama anavyoeleza mchumi Charles Karisa.
Sababu ya teknolojia, jambo la kwanza. Jambo la pili, watu wengi hasa wa Kenya wamejifunza kwa hili janga la corona. Na kwa sababu gani wamejifunza? Kwa sababu fedha zinaonekana ziko safe zikiwa katika nchi yetu ya Kenya. Jambo lingine ambalo ni muhimu kujua ni kwamba fedha zetu zina thamani. Maana ukiangalia, ikiwa una fedha kiwango fulani katika nchi ya ugeni, ukizileta hapa fedha hizo zina thamani zaidi.
Benki za Kenya zimerahisisha utumaji na upokeaji wa fedha kwa akaunti za benki kutoka kwenye simu za rununu kwa kutumia majukwaa ya kifedha kama M-Pesa, Airtel Money, MoneyGram, Western Union na mifumo mingine ya kiteknolojia. Na japo majukwaa haya yamesaidia badala ya mifumo kongwe ya utumaji fedha nyumbani kupitia benki, hasa ubadilishanaji wa fedha za kigeni, mchumi Isaac Tongola anaeleza kuwa huenda raia wa Kenya waliopo ugaibuni walikumbatia njia mbadala za kujipatia kipato.
Vizuri kuelewa kwamba janga la corona pia lilikuja na nafasi pia kuweza kutengeza hela zaidi hasa kwa kule ugaibuni.
Marekani ni chanzo kikubwa cha fedha hizi kwa 55.9%, Uingereza kwa 11.2%, Saudi Arabia, Canada na Australia. Hata hivyo, Benki Kuu ya Kenya inakadiria kupungua kwa kiwango cha fedha hizo za kigeni nchini Kenya mwaka huu hadi 15% kutokana na punguo la kazi, punguo la mishahara na hata kushindwa kwa raia wa Kenya wanaoishi katika mataifa ya Afrika kutuma nyumbani pesa kutokana na vikwazo vya usafiri na mizigo vilivyowekwa na mataifa haya kudhibiti ueneaji wa virusi vya corona, kama anavyoeleza mchumi Morris Odor.
Ukiangalia jinsi ya mapato, kiwango cha mapato, uwezi linganisha kiwango cha mapato ya Afrika na kiwango cha mapato ambazo ziko katika hizo nchi za mataifa zingine kama Europe na Amerika.
Uingizaji wa dola za Kimarekani kutoka nchi za Kiafrika kuingia Kenya ulishuka kwa 65.9% katika miezi mitatu ya kwanza mwaka huu, na kuifanya Tanzania kuipita Afrika Kusini kama chanzo kikubwa cha utumaji pesa nchini Kenya, takwimu za Benki Kuu ya Kenya zinaonesha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia Chad na hali isiyokuwa na uhakika kuhusu hali ya taifa hilo, wakati mtoto wa kiume wa rais aliyeuawa Idris Deby Itno akichukua madaraka katika kile ambacho wapinzani wamekiita mapinduzi na washirika wa magharibi ambao wanategemea jeshi la nchi hiyo ambalo linaelezewa lina uthabiti. Deby alitawala nchi hiyo ya jangwani yenye umaskini kwa takriban miongo mitatu kabla ya jeshi kutangaza kifo chake siku ya Jumanne kutokana na majeraha aliyoyapata wakati akiwa anaongoza wanajeshi katika mstari wa mbele wa mapambano dhidi ya waasi. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mshtuko wa kufariki kwa kiongozi aliyekuwa na umri wa miaka 68 ulipelekea wasiwasi wa harakati za mwanya wa madaraka nchini Chad, ambayo iko katikati ya eneo la Sahel lenye mzozo na ni kiini katika juhudi za mataifa magharibi dhidi ya wanajihad. Kifo cha Deby kilitangazwa siku moja tu baada ya matokeo ya awali ya uchaguzi ambayo yalimpa ushindi wa upigaji kura wa April 11 na hivyo kumpa tiketi ya kuongoza kwa awamu ya sita madarakani. Makamu rais wa baraza la mpito la kijeshi Meja Jenerali Jima Dunti Raina aliahidi Jumanne kwamba wana nia ya dhati ya kupambana dhidi ya ugaidi, juhudi ambazo mkuu wa Chad alijitolea maisha yake. Hawatatetereka na wataendelea kuwepo na kupambana sambamba na nchi rafiki bila kuchoka.
C'est bien évidemment cette préoccupation cardinale qui explique tout le sens.
Ni dhahiri ni wasiwasi mkubwa ambao unaelezea maana ya wito wa haraka kufanya majadiliano na wote wenzetu wa ndani na nje ya nchi, kama kiongozi wa Chad Idris Deby Itno mwenyewe alionyesha kwa umahiri mkubwa kupitia wito wa Mongo.
Baada ya kifo cha Rais Idris Deby ambaye alitawala nchi hiyo maskini iliyopo katika eneo la Sahel kwa nguvu zote kwa miongo mitatu, mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 37 haraka aliibuka kama kiongozi mpya. Jenerali mwenye nyota nne hakuwemo katika orodha ya wataalam kwa mmoja wa warithi. Imani iliyosambaa ilikuwa ni kwamba mbabe wa vita na rais wa zamani hajawahi kuwa na wasiwasi wa kumwandaa mtu wa kumrithi. Lakini Jumanne Mahamat Haraka alichukua hatamu za uongozi katika baraza la mpito la kijeshi na kuteua majenerali 14 anaowaamini sana kuiongoza Chad mpaka uchaguzi huru na wa kidemokrasia utakapofanyika katika kipindi cha miezi 18. Jana Jumatano ofisi ya urais ilitoa taarifa ikisema kuwa jenerali kijana pia atasimamia kazi za rais wa jamhuri na pia kuhudumu kama mkuu wa majeshi. Vyama vikuu vya upinzani nchini Chad havijashawishika na kushtumu kwa hayo ni mapinduzi ya kitaasisi katika taarifa, na kuwataka raia kutoheshimu maamuzi ambayo si halali yaliyofanywa na baraza la kijeshi. Saleh Kebzabo, kiongozi wa upinzani Chad wa National Union for Democracy na Renewal, amesema kulikuwa hakuna haja ya mapinduzi. Ilikuwa ni muhimu kuzitumia nyenzo za kitaasisi ambazo ziko, yani katiba ya Chad ambayo inatoa njia pale ambapo kuna mwanya wa madaraka, ambapo rais wa bunge la taifa ana wajibu wa kuandaa uchaguzi katika muda wa siku 90.
Le problème n'est pas d'accepter ou de ne pas accepter. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire actuellement en urgence un dialogue.
Tatizo sio kukubali au kutokubali. Naamini kwamba kitu ambacho kinahitajika haraka sana wakati huu ni mjadala. Wahusika wote katika taifa lazima wakutane na kusema nini utakuwa mwelekeo mpya wa nchi yetu.
Makundi ya upinzani pia yameionya Ufaransa, utawala wa zamani wa kikoloni ambao ulikuwa ukimuunga mkono Deby tangu aingie madarakani katika mapinduzi ya mwaka 1990 katika nchi hiyo maskini ya Sahel, kutoingilia kati masuala ya ndani ya Chad. Pia wameitaka jumuiya ya kimataifa kuwasaidia watu wa Chad kurejesha utaratibu wa sheria na demokrasia. Kwa nchi za magharibi, hasa uliokuwa utawala wa kikoloni Ufaransa, kwa kifo cha Deby kina maana hasara kwao kumpoteza mshirika mkuu katika mapambano dhidi ya wanajihad katika eneo la Sahel barani Afrika, ambako makundi mchanganyiko ya Uislamu yenye msimamo mkali wanafanya shughuli zao. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anapanga kuhudhuria mazishi ya kiongozi aliyeuawa wa Chad Idris Deby hapo kesho Ijumaa. Msemaji wa serikali amesema uungaji mkono wa Ufaransa ni mkubwa kwa marehemu kiongozi huyo. Marekani katika taarifa yake imesema maendeleo ya siku za karibuni na sana ni jambo la kutia wasiwasi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price aliwaambia wanahabari Jumatano, akiongezea kwamba wataendelea kutoa wito wa kuunga mkono kipindi cha amani cha mpito wa kidemokrasia kwenda katika uongozi wa serikali ya kiraia.
Yesterday, we support a peaceful and democratic transition of power to a civilian-led government. Obviously, developments.
Tunaunga mkono kipindi cha mpito cha amani na demokrasia kitachoongozwa na serikali yenye utawala wa kiraia. Kwa hakika maendeleo ya siku za karibuni na sasa ni jambo la kutia wasiwasi, lakini tutaendelea kutoa wito kuunga mkono taasisi za kidemokrasia.
Wananchi wa Chad wameshtumu vikali kuundwa kwa baraza la kijeshi na kuyaita ni aina fulani ya mapinduzi. Wanalitaka jeshi kuheshimu katiba na kurejesha utawala wa sheria katika nchi.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.